Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Pane náměstku, nakolik si vytápíte byt?
Tak co se týká bytu u nás, my máme stlumené všechno topení. I v zimě vytápíme čistě jenom obývák a v rámci toho obýváku nemáme to kolečko, kde vidíte přesně stupně, ale vytápíme zhruba na 2, 3 a snažíme se s tím nějak rozumně pracovat, tak abychom nepřetápěli.
Já jsem Veronika Sedláčková a tohle je podcast Ptám se já. Nesmlouvavé rozhovory, které jdou do hloubky. I přesto, že z Ruska do Německa začal po 10 dnech zase proudit plyn, vidina blížící se topné sezóny nutí evropské politiky k rychlému jednání. Hlavně země závislé na ruských surovinách, mezi které Česko patří, prosazují v Unii solidární přístup. Společné 15% úspory ale odmítá například Španělsko. Z druhé strany velmi ohrožené Maďarsko zase vyjednává s Moskvou na navýšení dodávek plynu. Právě na úsporách a jednotě má být přitom založená unijní strategie pro přežití příští zimy. Šetření dopadne v Česku, jak avizoval premiér Fiala, na firmy i domácnosti. Řada z nich pod tlakem skokového zdražování, ale začíná škrtit svou spotřebu sama. Je státní podpora rodinám v Česku dostatečná a přiměřeně rychlá? A můžeme se spolehnout na vzájemnou pomoc evropských zemí, i kdyby Moskva úplně utáhla kohouty s plynem? Ptám se náměstka ministra průmyslu a obchodu pro energetiku Reného Neděli. Dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Pane náměstku, byla to velká úleva, když se ve čtvrtek tento týden znovu rozproudil plyn, i když je na 40% z Ruska do Německa?
Tak já nechci říkat, že jsem to říkal, ale...
Říkal.
Byl jsem přesvědčený v tom, že dojde k obnovení těch dodávek na 40%. A řekněme ze dvou základních důvodů. Ten první důvod je, a lehce z toho tady nastínila, že vlastně Rusko má v tuto chvíli nástroj, jak rozdělovat Evropu. A ten druhý důvod je, že ono není úplně jednoduché vypnout kohoutky a řekněme nějakou delší dobu netěžit plyn ze zásobníků, protože pak se vám taky může stát, že už ten plyn nebo ty výkony těžení nikdy nedostanete na ten požadovaný výkon, jaký jste měla předtím.
Takže a na to byste... musí Rusko hledět.
No, myslím si, že se určitě na to kouká i z pohledu té ekonomiky a kdybyste měla vrt, který když zastavíte a pak by za týden, 14 dnů už nešlo ten vrt obnovit, tak byste na to určitě také hleděla.
Musíme tedy spíš předpokládat, nebo tam se na váš názor hlavně předpokládáte, pane náměstku, že sice poteče ten ruský plyn pořád, protože není tak jednoduché ho stopnout a potom zase rozeběhnout, ale třeba na menších objemech, teď je na 40% té maximální kapacity, čekáte, že to třeba bude ještě míň?
Řekl bych, že ne. Řekl bych, že si myslím, že těch 40% je ta technická minimální kapacita, která je možná. Nicméně, abych se přiznal, my nespoleháme na nic. Nikdo bohužel v té dnešní turbulentní době neví, co bude zítra, nebo respektive z nějakého dlouhodobého pohledu. Proto si myslíme, že je určitě potřeba rozjet a nejenom tu solidaritu, ale i kampaň na úspory. Protože úspory jsou jedním klíčem nejenom k tomu, k té snížení té závislosti, ale samozřejmě jsou i klíčem k tomu, když budete hledat alternativní zdroje, jako je například LNG, tak samozřejmě, když budete mít větší úspory, nižší spotřebu, tak potřebujete i méně LNG.
Který je vlastně dražší.
Který je technologicky je to dražší.
Čerpali dosud.
Je to tak, protože u LNG musíte doplnit tu technologii, že se skapalní a pak následně, že se splní a musíte ještě dopravit ten plyn. Díky tomu, že to bylo na trubce, tak jeho cena byla výrazně nižší.
Když jsme u úspor, tak než se vrhneme na to, co to bude znamenat pro české domácnosti, zůstala bych na té evropské úrovni, protože tento týden Evropská komise přišla s návrhem, že by všechny členské země měly uspořit 15% během té příští topné sezóny od srpna do března, ale už se tady objevují některé ze států, které to nechtějí připustit, protože třeba Španělsko ústy svých představitelů říká, no tak ale my jsme tady investovali do nějakých
chytřejších řešení, nejsme závislí na ruském plynu, máme doplácet na země, které čerpaly levný plyn, teď chtějí, aby ostatní dopláceli na tento postup, tak dá se vůbec spolehnout na tu evropskou jednotu v tomto?
Myslím si, že ano, protože bylo to vidět i v rámci covidu, kdy ze začátku vypadalo, že ta Evropa není jednotná, tak posléze, co se týká vakcín, tak bylo vidět, že ta jednotnost tam byla. A teď, když se podíváme od začátku války na Ukrajině, tak prakticky veškeré ty kroky ve finále byly koordinované a vždycky jsme dospěli k nějaké dohodě. A myslím si, že i v tomto případě to bude, i když se může stát, že třeba to číslo 15%, které je tam zmiňováno, třeba zaznamená nějaké změny.
A kdyby nebylo, bylo by to velmi špatné pro Českou republiku? Myslím, kdyby se nedokázalo těch 27 států dohodnout na nějakém společném řešení. Protože během té topné sezóny bude jednotlivé státy v uvozovkách pálit prostě něco jiného.
Když se podíváme na Českou republiku, my jsme si spočítali, že pokud bychom se dostali na ty průměry, které jsou v EU a tedy snížili tu spotřebu zhruba o těch 20%, tak bychom dokázali bez problémů přežít zimu s plným, bych řekl, chodem průmyslu a nedocházelo by k omezování. Takže myslím si, že tohle je velmi klíčové, velmi zásadní a proto ty úspory hrají tak klíčovou roli a tak, jak jsem zmínila, pevně věřím, že k té dohodě dojde a bude opravdu záležet na tom úterý, protože teď v úterý bude mimořádná rada pro energetiku, kterou jsme svolali jako Česká republika a pan ministr již před odstávkou Nord Streamu, řekl bych, apeloval u Evropské komise, že by bylo velmi vhodné, aby to načasování té Evropské rady bylo právě pro té odstávce, protože zaprvé budeme vědět, jak probíhala ta vlastní odstávka a za druhé budeme mít i nějaký prostor na to, abychom ještě třeba připravili další případná opatření, která by byla vhodná, tak aby se aktivovala, tak abychom ten cíl, který si myslím je více jak celoevropský, snížení závislosti na Rusku splnili co nejrychleji.
Máme tedy ještě nějaká jiná řešení, kromě těch úspor, na který se staví? Říkáte, jsou tady opatření, která by se aktivovala, kdyby to bylo nutné, kdyby třeba toho plynu z Ruska proudilo méně, tak na co se spoléháte? Na ty plovoucí terminály u nizozemských břehů, které by údajně měly fungovat už od září?
Nejenom na ty terminály. My jako Česká republika možná máme tuhle tu chvíli tedy máme určitě nevýhodu v tom, že jsme takzvaná landlocked country a tedy nemáme přístup napřímo k LNG terminálu, ale bylo velmi dobře, že se podařilo společně se společností ČES vyhrát, vlastně obstát v tom kontraktu na rezervaci kapacity toho splyňovacího terminálu, kde je vlastně kapacita až 1/3 celkové spotřeby České republiky. A to je jedna z kroků, které jsme udělali a zároveň na kterých pracujeme, protože probíhají i diskuze se zástupci například polské vlády, tak aby se oživil ten projekt Štor 2, tím pádem bychom měli...
To jsou zase ty plynovody ze severu?
Tím pádem bychom měli přesně tak přímý přístup k LNG terminálu ve Svinouští a mohli bychom, byli bychom napojeni na tento zdroj a velmi už se i diskutujeme s Německem, kde Německo plánuje výstavbu. Do konce letošního roku by mělo mít někde okolo 10 miliard kubíků v rámci LNG. Příští půlce roku by mělo být další dva plovoucí terminály, tak abychom i na tomto nějak participovali. A samozřejmě myslím, že asi to nejvhodnější pro nás by bylo, kdyby se dala využít i stávající infrastruktura. Tím pádem terminál někde blízko, kde končí Nord Stream 1 nebo Nord Stream 2 a napojení na Opal a Eugál dále.
Tohle všechno je v jednání a pokud by se to podařilo, tak by to znamenalo, že se dokážeme v dohledné době odstřihnout od ruských surovin? Byla by to adekvátní náhrada třeba do 1-2 let?
Spíš bych řekl ty dva roky a více, protože teď se, když se koukneme, ta kapacita, například zapomněl jsem ještě uskladňování plynu v České republice v tuto době jsme někde na nějakých 2,6 miliardy kubíků.
To znamená k 80%?
Je to 80%. Myslím si, že před těma dvěma měsíci, kdy to vlastně všechno začalo, nebo třemi, kdy cena plynu byla někde okolo 160-180 euro, kdy standardně cena plynu se pohybovala na 15 euro, tak nikdo nepředpokládal, že budeme schopni takhle velmi rychle se dostat zpátky na naplněnost zásobníků a stále ta kapacita se zvedá. Takže
nicméně, ale je to zase na úkor toho, že ty peníze, a nejsou malé, posíláme Rusku, které z toho potom může financovat i invazi na Ukrajině.
No, úplně bych s vámi nesouhlasil, protože jsme plnili, i když byla odstávka Nord Streamu jedničky, z čehož vyplývá, že ten plyn rozhodně nebyl ruský.
Nejenom ruský,
byl norský a evidentně v tom byl i plyn z Belgie a z Holandska. Takže byla to taková směsice.
Tedy neplatíme jen Vladimíru Putinovi, ale i jemu.
Ano, tohle je pravda. Zároveň, když tady byl pan ministr Habeck a my jsme mu právě zmiňovali, že vlastně závislost České republiky na dodávkách z Rusku je velmi výrazná, co se týká plynu, velmi výrazná. Tak jsme říkali, 98% plynu my nakupujeme v Německu a myslíme si, že téměř 100% z toho jsou molekuly ruského plynu, i když podle statistiky se to pohybuje někde okolo 70-70%, tak on sám říkal, že si myslí, že toto číslo již dávno není pravdivé, protože i u nich z těch 55% závislosti klesly na 25%, z čehož vyplývá, že vzhledem k tomu, že kupujeme u německých obchodníků z Německa, tak i vlastně tento poměr se určitě musí promítnout i k nám, takže řekl bych, že i výrazně se snížil ten podíl plynu, který je z Ruska, ale řekl bych, že zase díky té vysoké ceně se to vykompenzovalo.
Přesto zůstanu Vladimíra Putina, vy sám jste řekl na začátku, že ten používá plyn ze své země jako nástroj, jak rozdělovat Evropu, a taky já jsem zmínila na začátku, že tento týden odjel do Moskvy maďarský ministr zahraničí, aby tam jednal se svým ruským protěžkem Sergejem Lavrovem o tom, že by se měly navýšit dodávky plynu pro Maďarsko, které je na ruských fosilních palivech velmi závislé. Nedrolí se už takto ta jednota proti Rusku a za Ukrajinu?
Já nejsem politik, jsem technik, tak z hlediska technického bych řekl, že to není vhodné toto dělat.
Jezdit někam, vyjednávat do Ruska.
Vzhledem k tomu, že ta Evropa si potvrdila tu jednotnost a potvrdila si ten koordinovaný přístup, my zároveň spolu předsedáme té evropské platformě pro střední Evropu, kde i Maďarsko, kde se připravují ty akční plány pro následující zimu a nadcházející zimu, co udělat v případě, kdyby a otazník a i řešit ty společné nákupy, tak si myslím, že není vhodné, kdybychom individuálně jezdili a dohodovali tam ty kontrakty.
Má Česko scénář pro případ, že by přeci jen Vladimír Putin, respektive Gazprom, utáhl úplně nebo na minimum kohouty s plynem?
Tak ten scénář byl vidět i teď, když došlo vlastně k zastavení těch dodávek. Česká republika byla schopna pokrýt nejenom spotřebu.
No ale netopíme.
Ale zároveň zatím jsme i vtláčeli do zásobníků a vtláčeli jsme 1,5 násobek spotřeby dnešních dnů, což není málo. Zhruba ten tok do České republiky se pohyboval někde okolo 34-35 milionů kubíků denně. Ta spotřeba České republiky byla někde okolo 9.
Tedy jsme dokázali dávat ještě stranou.
Takže dokázali jsme si i dávat stranou. Pokud bychom k tomu přidali ty zmíněné úspory, kde pokud se budeme bavit o 20%, 20% by znamenalo někde okolo 2-2,5 miliardy kubíků uspořit v rámci roku, tak si myslím, že nebudeme muset v letošní sezóně, topné sezóně, aktivovat jakákoliv ta krizová, kritická opatření, která ale máme připravené v legislativě. Takže ten nástroj tam máme, i technický mechanismus, jak to udělat, ale jsem přesvědčen tomu, že na to nedojde a
ale
že to zvládneme.
Je tady těch 20%, které jste zmínil, pane náměstku, už podruhé, jak to bude bolet české domácnosti? Co by měli tedy dělat? Já začnu u těch domácností, co doporučujete? Já věřím, že řada z nich už šetří a snaží se šetřit teď, když dostávají ty nové sazebníky za plyn, elektřinu.
Myslím si, že primárně to bude o změně chování a změně přístupu. Podle mě většina z nás, a i já jsem byl ten případ, jsme se nechovali k teplu jako k těm ostatním komoditám. Vemte si třeba elektřinu, když jdete do práce, tak zasnete. Když jedete na víkend někam na dovolenou, tak také zasnete.
Ale nevypínáme kohouty topení?
Ale většina lidí nevypíná to topení nebo nestlumuje to topení na to na minimální hodnoty, tak aby temperovalo tu danou nemovitost. Ačkoliv, když se podíváme do minulosti, kdy naši předkové, tak vždycky to bylo tak, že přišli, vytopili a pak to samozřejmě také nechali vychladnout a zase potom přišli a vytopili. My teď byli jsme zvyklí na to, že díky i té ceně, tak jsme nebyli nuceni v tom přemýšlet o tom, že vlastně celou dobu vytápím a vytápím i místnosti například, které vůbec nepotřebuji. Takže myslím si, že to zásadní opravdu bude změna chování. To je jedna věc. Druhá věc je těch 20%, o kterých my hovoříme, tak je to vůči průměru EU, že naše spotřeba na obyvatele je větší. Takže my se vlastně dostaneme na něco,
co už někde funguje?
Úplně běžně, kde ostatní
jsme
státy...
Jsme teplomilnější dosud?
Kde ostatní státy říkají, a my chceme toto ještě snížit.
Takže my se dostaneme jenom na průměr toho, co funguje jinde.
Takže já si hlavně myslím, že z toho vyplývá, že bychom mohli i víc jít. Plus zároveň jsou tady i různá odvětví, která můžeme třeba omezit jejich spotřebu plynu, ačkoliv by se nás to třeba vůbec nedotklo.
Třeba?
No tak třeba například výroba elektrické energie jsme schopni vyrábět z jiných zdrojů.
Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar ale varuje, že jestli vláda nepomůže víc současnému tuzemskému průmyslu, tak ztratí na světových trzích a evropském trhu konkurenceschopnost, protože evropské vlády podle Radka Špicara podporují v současné energetické krizi svoje hospodářství víc a efektivněji. Nechystá se vláda přece jen přijít s nějakými dalšími nástroji, jak pomoci průmyslu?
Já myslím si, že nejvhodnější je vždycky se koukat i kolem nás, co jednotlivé členské státy udělali a jaké ty následující kroky byly a jestli to bylo pozitivní nebo nebylo pozitivní. Zkusím dát dva příklady. Jeden ten příklad je Maďarska, kde vlastně v Maďarsku došlo k zastropování cen u pohonných hmot, kdy vlastně potom jednotlivé společnosti nebyly ochotny za tuto cenu pohonné hmoty prodávat, tak začaly zavírat ty jednotlivé pumpy. Tím pádem vláda přišla s tím, že začne znárodňovat jednotlivé pumpy, pokud nebudou otevřené 24 hodin denně, tak tedy začalo se tam...
A tím chcete říct, že to může být neefektivní, pokud se stát příliš snaží pomoci určitému segmentu?
Ne, myslím si, že když se podíváme jak do minulosti, tak i do těch opatření, které se teď dělají, například to zastropování cen pohonných hmot v Maďarsku nevedlo k těm cíleným úsporám a naopak jakoby vedlo i k plýtvání a došlo, že ty jednotlivé firmy se dostávají do velmi problematických situací a ten trh prakticky se likviduje. To stejné je ve Španělsku. Ve Španělsku dochází k nárůstu výrobu, velmi výraznému nárůstu výroby elektrické energie z plynu v současné plynové krizi, tak to rozhodně není ten správný nástroj. Nebo když se podíváme do historie.
Budeme-li na to mít čas, soustředila chvíli na ty domácnosti v posledních minutách, protože nás jistě poslouchají lidé, kteří čekají, jak jim stát pomůže. Přibývá domácnosti i těch středně příjmových, které to přestanou zvládat, zkrátka, aby dokázali platit ty základní životní potřeby. Není ten úsporný tarif, o kterém ministr Síkala mluví, už poměrně dlouho málo a nepřijde pozdě?
Tak úsporný tarif, to, co my jsme zpracovali, je zase jakoby nástroj. A to, jak bude ve finále využít, jestli bude využít opakovaně, nebo jaké prostředky do toho budou nality, tak to už je potom na diskuzi na vládu. My jsme prostě připravili mechanismus, který je někde mezi plošnými opatřeními a mezi cílenou sociální dávkou. A tento mechanismus teď dopilováváme, bych řekl, i se zástupci operátora trhu, distribučních společností, obchodníků, tak, abychom dokázali nastavit ty jednotlivé systémy, že dokážeme někde mezi těmito dvěma mantinely poslat příspěvek nějak cíleněji určité skupině. A že toto je ten, pan ministr říká, podvozek,
který... A na to můžete nasadit nějaké auto a uvidíme, jak silné bude.
Přesně tak. A kolikrát to auto vyměníte i.
A ještě jednu věc, protože nejenom snižováním topení se dá šetřit, ale třeba i zateplováním nebo jinými opatřeními, která ale stojí peníze. Chystá stát nějakou podporu tomuto, pokud by se jednotlivci, družstva, sdružení majitelů k něčemu takovému uvolili?
Tak tohle je ta největší priorita, na kterou vlastně bych řekl, že teď všichni poslední dobou to berou už jako, že to je normálně běžné a že vlastně tak nová zelená úsporám funguje, moc se o tom nemluví. Ale první krok, to, co my jsme vždycky říkali, je, že je daleko lepší, než dávat, a teď to řeknu lidem nebo firmám, jenom peníze, které se potom automaticky převedou, řekněme, i za platbu za plyn, který pak ve finále z nějaké části jde do Ruska. Tak naopak jsme chtěli, ať jdou vysloveně do investicí, kde ty investice snižují tu závislost.
Takže tam půjdou.
A jdou nová zelená úsporám velmi úsporný a tedy velmi efektivní program pod ministerstvem životního prostředí. V letošním roce se předpokládá, že až 50 tisíc tepelných čerpadel bude instalováno. To je, dřív se instalovalo 30 tisíc. Národní plán obnovy, zmíním, vždycky zkusím nějaký jenom
kolik
střípek.
Kolik je na to peněz už jen velmi krátce z Národního plánu obnovy?
V nové zelené úsporám teď je tam, pokud se nemýlím, nějakých 10 miliard, ale určitě dojde i k nějakému navýšení, protože stejně podobně to bylo i u našeho programu, který byl pro fotovoltaiky, který spravuji já, kdy jsme měli alokaci 6 miliard na fotovoltaiky na střechách. My jsme tu alokaci, teď si myslím, že máme asi 5,4 miliardy vyčerpáno, je tam tuším 2800 nebo 2400 projektů, velmi úspěšný projekt, program a v současné době i diskutujeme o těch dalších penězích, které jdou v rámci Evropy, v rámci Repower na navýšení Národního plánu obnovy, aby došlo k posílení tohoto programu. Takže ty prostředky tady jsou. Teď si myslím, že ten největší problém je v tom, že tady není dostatek těch instalačních firm, které jsou schopny tu velkou poptávku, teď tu extrémní poptávku, která tady je, zvládnout. Ale to chce čas, kdy ten předpoklad je, že ten trh si s tím dokáže vypořádat, že některé ty firmy budou přicházet například na instalaci obnovitelných zdrojů, protože vím, že třeba pokrývači mění tu svoji technologii a učí se právě instalovat fotovoltaické panely. Takže je to rozhodně jedna část, která ve vztahu na tu současnou energetiku, kterou tady máme, tak je to ten střípek do toho, když jste se ptali, jaká ta všechna opatření jsou, tak v prvé řadě to jsou ty investice do toho, aby jsme snížili tu závislost.
Úspory?
Zapomněl jsem biometán. Máme tady 550 bioplynových stanic, které polovina...
Takže je toho zkrátka víc, co se dá dělat v tuto chvíli. No, vám musím poděkovat, pane náměstku.
Já bych spíš řekl, že my vzhledem k tomu, že není jednoduchá cesta, jak ten cíl dosáhnout, tak my musíme všechna tato opatření aktivovat a z každého opatření, když vyjde něco, tak to určitě zvládneme.
René Neděla, náměstek ministra průmyslu a obchodu. Díky, že jste přišel. Naschledanou.
Já děkuji za pozvání.
Díky za to, že se díváte a posloucháte. Najdete nás buď na webu Seznam zprávy ve svých podcastových aplikacích nebo na webu www.podcasty.cz. Loučí se Veronika Sedláčková.